რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავარია ახალი ამბები მოკლედ. თურქეთი არაპირებს სირიაში სახმელეთო ოპერაციის დაწყებას. უკრაინა ევროკავშირს მოუწოდებს ნუ შეურიგდება რუსეთის მომხრემი ამბოხების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში დე-ფაქტო სახელმწიფო შექმნას. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანკ მწერალს პატრიკ მოდიანოს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელის მევლუდ ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი არაპირებს მარტომ განახორციელოს სახმელეთო ოპერაცია სირიაში ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ, რადგან ეს არ მიაჩნია რეალისტურ მიდგომად. ჩავუშოღლუ მამშინ არსის განცხადება გააკეთა დღეს ანკარაში ნატოს გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად გამართულ პრესკონფერენციაზე.
Sadece Türkiye'nin tek başına kara operasyonu
realisturi araris imis molodini rom Turketi marto ganakhurtsielebs sakhmeleto operatsias. Chven molaparakebs vazarmoebt. Rogorts ki ikneba ertoblivi gadatsqetileba Turketi ukan ar daixebs tavisi rolis shesrulebas.
განაცხადა თურქეთის საგარეო უწყების ხელმძღვანელმა. ნატო და შეერთებული შტატები თურქეთს მოუწოდებენ უფრო აქტიურად ჩაერთოს სირიასა და ერაყში ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. იემენში სულ ცოტა 42 ადამიანი დაიღუპა შიიტების მიტინგზე მომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქება თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო დედაქალაქ სანაში. სულ რამდენიმე საათში მას შემდეგ, რაც თანამდებობიდან გადადგა ახალი პრემიერ-მინისტრი აჰმედ ავად ბინ მუბარაკი. აფეთქების შედეგად არიან დაჭრილებიც. იემენში მწვავე დაპირისპირებაა სუნით მმართველებსა და შიიტების შეიარაღებულ ორგანიზაცია ჰუტის შორის. გასული თვიდან, მას შემდეგ, რაც ჰუტის მებრძოლები შეიჭრნენ სანაში. გერმანიის ქალაქ ლაიფციგში აღნიშნავენ ისტორიული ანტიკომუნისტური დემონსტრაციის 25 წლისთავს. 1989 წლის 9 ოქტომბერს ლაიფციგში, მაშინ გერმანიის დემოკრატიულ რესპუბლიკაში, გაიმართა აქცია, რომელიც მიჩნეულია შემოფრუნების წერტილად მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ მიმართულ მშვიდობიან რევოლუციაში. 25 წლის წინ ლაიფციგში შეიკრიბა 70,000-მდე დემონსტრანტი და პოლიციამ გააუქმა ძალის გამოყენებით აქციის დაშლის გეგმა. ერთ თვეში, 9 ნოემბერს, გერმანიაში აღნიშნავენ ბერლინის კედლის დაცემის 25 წლისთავს. უკრაინა ევროკავშირს მოუწოდებს ნუ შეურიგდება რუსეთის მომხრემი ამბოხების მიერ აღმოსავლეთ უკრაინაში დე-ფაქტო სახელმწიფო შექმნას, რადგან ასეთმა წარმონაქმნმა შესაძლო ევროპაში დესტაბილიზაცია გამოიწვიოს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა პავლო კლიმკინმა მოსკოვს მოუწოდა სეპარატისტებს ხელი აღებინოს დონეცკისა და ლუგანსკის რეგიონებში თავიანთი არჩევნების ჩატარებაზე, რაც მათ მომავალი თვისთვის აქვთ დაგეგმილი. როგორც კლიმკინმა თქვა ბრიუსელში საინფორმაციო სააგენტო როიტერსისთვის მიცემულ ინტერვიუში, ყალბი არჩევნების ჩატარება გააძლიერებს შთაბეჭდილებას, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მკვიდრდება გრძელვადიანი გაყინული კონფლიქტი, როგორც დნესტრისპირეთში ან აფხაზეთში. საქართველოს თავდაცვის მინისტრის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, უელსი სამიზე მიღწეული შეთანხმებით საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნის და ერთობლივი წვრთნების საკითხი უკვე გადაწყვეტილია. ალასანიას თქმით, ამით ამახლდება როგორც რუსეთის აგრესიის შეკავების ფაქტორი, ისე საქართველოს თავდაცვის უნარიანობა. ეს მხოლოდ ხელშეუწყობს ქვეყანაში და მთლიანად რეგიონში სტაბილურობის გამტკიცებას, განაცხადა ირაკლი ალასანიამ. თავდაცვის მინისტრმა აღნიშნა, რომ ძლიერი საქართველო მთლიანად რეგიონის ძლიერი სტაბილურობის კონტრიბუტორია. ალასანიას ინფორმაციით, ნატოს საწვრთნელი ბაზების გასახსნელად საქართველოს მოსამზადებელი სამუშაო დაასრულა. ალიანსის შტაბინას გეგმა ორშაბათს გაუგზავნა. ლიტერატურის დარგში ნობელის პრემია მიენიჭა ფრანკ მწერალს პატრიკ მოდიანოს. პრემიის წლევანდელი ლაურეატი დღეს სტოკჰოლმში დაასახელა შვედეთის აკადემიის მუდმივმა მდივანმა პეტერ ენკლუნდმა.
The Nobel Prize in Literature for the year 2014.
ლიტერატურის დარგში ნობელის 2014 წლის პრემია ენიჭება ფრანგ ავტორს პატრიკ მოდიანოს მეხსიერების ხელოვნებისთვის, რომლითაც ის ახერხებს ყველაზე ძნელად ჩასაცდომ ბედისწერათა წარმოსახვას და ფარდას ხდის ცხოვრებას ოკუპაციის პირობებში.
მწერალი პატრიკ მოდიანო 69 წლისაა. ეს იყო ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის, იწყება 17 საათსა და 5 წუთზე. ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში ლევან გვარამაძესთან ერთად, რომელიც იქნება ჩვენი გადაცემის ხმის ოპერატორი და ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი არის ირინა პოპიაშვილი, მხატვარი, ხელოვნებაცოდნე. ირინა, ნუ ხელოვნებაცოდნე ვთქვათ, კარგი, მაგრამ საქმე აქვს შუალო სახვით ხელოვნებასთან და მხატვრობასთან და ერთ ძალიან საინტერესო მოვლენაზე ვისაუბრებთ დღეს. ზუსტად 20 წელი გავედა მას შემდეგ, რაც თბილისში დაარსდა გოეთეს ინსტიტუტი. ჩვენ გოეთეს ინსტიტუტის იუბილეს მივუძღვით ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარს, თუმცა უნდა ითქვას, რომ პირველი ნახევარიც გარკვეული თვალსაზრისით ეძღვნება ამ იუბილეს, რადგანაც იუბილეს დაემთხვა ერთი, მოდი ასე ვთქვათ, სამწუხარო მოვლენა. სწორედ იმ წელს, როცა გაიხსნა გოეთეს ინსტიტუტი 1994 წელს, თბილისის საავადმყოფოში 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა ქართველი ხელოვანი, კრიტიკოსი, მხატვარი კარლო კაჭარავა ანევრიზმით. ჩვენი გადაცემის პირველი ნახევარი მიეძღვნება სწორედ კარლოს. ჩვენ გავიხსენებთ კარლო კაჭარავას და ვისაუბრებთ გამოფენაზე, რომელიც ხვალ უნდა გაიხსნეს გოეთეს ინსტიტუტში. ხვალ გაიხსნება გამოფენა სახელწოდებით კარლო კაჭარავა და გერმანია გოეთეს ინსტიტუტში. გაიხსნება გამოფენა, წარმოდგენილი იქნება კარლოს ფერწერული და გრაფიკული ნამუშევრები და წიგნი, რომელიც აი ახლა მოიტანა ირინამ და ერთი სული მაქვს, როდის დამთავრდება განაცემა და დავათვალიერებ. შეიძლება ითქვას, ერთ-ერთი ყველაზე ლამაზი წიგნი, რომელიც გამოცემულა მხატვარზე საქართველოში, ეს წიგნიც გაიყიდება.
ეს წიგნიც გაიყიდება. უბრალოდ საზოგადოებისთვის გამოფენა გაიხსნება შაბათს 6 საათზე. ხვალე არის, ასე ვთქვათ, გოეთეს ინსტიტუტის 20 წლისთავის აღნიშვნა მხოლოდ და მხოლოდ.
აჰა, გასაგებია, ესე იგი შაბათს 20 საათზე თქვი.
18 საათიდან 20 საათამდე.
და 11 ოქტომბერს ახლავე ვიტყვი მაშინ წინანდალში გადავა, ხო? როგორც მოხდა, წინანდალშიც მოეწყობა გამოფენა.
წინანდალშიც მოეწყობა, წინანდალის მუზეუმში იქნება გახსნა 2 საათზე კვირას. ეს არის უბრალოდ სხვა ნაწილი ამავე გამოფენის, უკან სხვა ექსპოზიცია, სხვა ნაწილი.
არა, კარლო და გერმანია.
იგივე კარლო და გერმანია, ამიტომ რომ სილბროუდი მონაწილეობდა ამ გამოფენის.
ხო, და ესე იგი ახლავე ვთქვათ, რომ ყველა შეუძლია მოსვლა ამ გამოფენაზე.
რა თქმა უნდა, ყველა შეუძლია.
და ყველა შეუძლია შეძენა ამ წიგნის.
ამ წიგნის და გამოფენა გრძელდება 12 დეკემბრამდე.
ხო, 12 დეკემბრამდე.
წიგნი გაიყიდება შაბათს გოეთეს ინსტიტუტში.
და ახლა მოვიფიქრეთ მე და ირინამ, რომ კარლო კაჭარავა არის, გარდა იმისა, რომ შესანიშნავი მხატვარი და პოეტი, და როგორი პოეტია და როგორ წერდა, უფრო სწორად ის, ამის შესახებ ჩვენ ცოტა ხანში კიდევ ვისაუბრებთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის კარლო როგორც თავისი ეპოქის შვილი, ამიტომ გადავწყვეტეთ ახლა მოვიფიქრეთ, რომ მოამზადოთ წითელი ზონის სპეციალური გადაცემაც კარლოზე, რომელიც კიდევ ერთხელ გიმეორეთ, 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა. მიუხედავად ამისა, მან დატოვა პირდაპირ, შეიძლება ითქვას, ძალიან დიდი მემკვიდრეობა,
რა დატოვა. რავუძორ მასერ მემკვიდრეობა, იმიტომ რომ პრინციპში, როდესაც ისინი, ვინც არ იცნობდნენ კარლოს და როდესაც ნახულობენ ის მოცულობაც, კი ვთქვათ, რაც შეიძლება ნახონ მცირე მასით, ყოველას გაოცებას იწვევს, იმიტომ რომ რამდენად პროდუქტიული იყო ეს ადამიანი. გარდა იმისა, რომ ხატავდა, წერდა პოეზიას, წერდა კრიტიკულ წერილებს, წერდა და მისი დღიურები პრინციპში
და ტრიბუნა. კარლო იყო მშვენიერი ორატორი და იმიტომ გადავწყვეტეთ სწორედ წითელი ზონა, სადაც ძალიან კარგად ჩანს მისი ლაპარაკის რაღაც განსაკუთრებული მანერა.
განსაკუთრებული მანერა ლაპარაკის და გარდა ამისა ტერმინოლოგია, რომელიც პრინციპში მან შეუქმნა, შეიძლება ითქვას, მთლიანად იმ მხატვრების თაობას, ვისთანაც ერთადაც ის მუშაობდა, იმიტომ რომ კარლოს გამოთქმები დავძენდი, ასე შემდეგ გამოთქმები, როდესაც ის ნახავდა რაღაცას ისეთს, ან წაიკითხავდა, რომელიც ყველაზე მეტად მოსწონდა, თქვა, ეს ერთ-ერთი ისეთი ის არის ტერმინია, რომელიც მან
და ამ ტერმინებშიც იყო გარკვეული თვალსაზრისით თვითირონია და ირონია და შავი იუმორი, რომელიც
კომალტები, მისი ცნობილი გამოთქმა, თქვა,
რომელიც არის მის ფერწერაშიც, მის გრაფიკაშიც, ხო? კარგი, მოდი ჯერ გამოფენის შესახებ ვახსენოთ გუიამბერ კარლო კაჭარავა და გერმანია. კარლო გერმანიაში იყო, მე ასე მახსოვს, კი, და დიდი შთაბეჭდილებით ჩამოვიდა სწორედ ამ პერიოდში და შთაბეჭდილებების შესახებ ყვებოდა ხოლმე მუდმივად. თუმცა ალბათ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი, რომ
რა თქმა უნდა, ეს რატო არის ახლა მნიშვნელოვანი? გარდა იმისა, რომ კარლო ლაპარაკობდა გერმანულად და რატო არის ასე ვთქვათ კარლოსნა გერმანიასთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ კარლოს ნახატებში პრინციპში ძალიან ხშირად ძირითადად მისი მიძღვნა, როდესაც ის თქვა აღტაცებული იყო, მას ჰქონდა ეს აღტაცების მომენტი, იმიტომ რომ როდესაც რაღაცას კითხულობდა მე მხატვარზე, უძღვნიდა ყოველთვის, ეს არაძვის არ არის მიძღვნის, ყოველთვის იყენებდა გერმანულ ტერმინს ფიურ. არის ესეთი უამრავი ნამუშევრები, არის ფიურ იორგი მენდორ ფიურ, ამიტომ ყველა მხატვარზე ან ვიზეც აქვს ნამუშევარი გაკეთებული, თქვა ყოველთვის წერდა თქვა ფიურ სტრინბერგი, მისთვის ბევრი აქვს მიძღვნილი, ფიურ კიფერ, ასე შემდეგ. და ეს და გარდა ამისა, თქვა ციტირებები, რა თქმა უნდა, როდესაც მე რეგულ თქვა იყო იქ რაღაცას არნიშნავს, ის ლაპარაკობდა აბსოლუტურად გამართულ გერმანულ, აქვს რაღაც შეცდომები, მაგრამ თავისთავად თვითონ ის გერმანულენოვანი პუბლიკაც ძალიან იზიდავს და ისეთ იუმორისტულ, ხანდახან იუმორისტულ, ხანდახან ძალიან საინტერესო ინტერპრეტაცია, თუნდაც იგივე ენობრივი მის ნამუშევრებში და მის ნაწერებშიც, იმიტომ ძალიან ხშირად თქვა მისი დღიურები, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტის დახმარებით გამოიცა ორი წლის წინ, როდესაც გაკეთდა კარლო კაჭარავას გამოფენას, ესე თქვა ფიურ კარლო, ეს გამოფენაც ჩემი დახმარებით მიკავალკეთე მისი ორკურატორობა, საინტერესო იყო, იმიტომ რომ არის არსეოს კიონლის დღიური, რომელიც კარლომ გააკეთა, როდესაც იგი მას ჰქონდა გამოფენა კიონში, სწავიდა 91 წელს და ეს არის დღიური, როდესაც იწყება, ესე იწყება from Abasha to Moscow to Kyoln. ესეთი მითია, რომ აბაშა მოსკოვი და კიონი და ძირითადად კიონში როგორ აკეთებდა ჩანაწერებს გერმანულად, ჩანაწერები არის ქართულად, იქ თქვა მისი ბილეთი, საწვის ტიპიური ისეთი, როგორ აკეთებდა თქვა დოკუმენტაციის ყველაფრის.
ამიტომაც შეგროვდა ასეთი მემკვიდრეობა
შეიძლება. არის შესანიშნავი. Ну, გარდა იმისა, ის არის, რომ კარლო მართლა ძალიან პროდუქტიული იყო და ჩემი აზრით ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კარლოს როგორც კრიტიკოსის და როგორც ხელოვანის არის ის, რომ კარლოს ჰქონდა ეს თვითრეფლექციის მომენტი, რაც ძალიან ცოტას ჰქონდა ჩემი აზრით
საქართველოში, განსაკუთრებით მაგპერიოდში და მხატვრებში.
მხატვრებში და ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, კარლო მხატვრი მეათე სართულის ჯგუფთან ერთად ხატავდა და მათი მეგობარი იყო, მაგრამ კარლო ის ესე ვთქვათ წყალებში ვიხმართ, ის მითი მეათე სართულის კარლოს დახმარებით შექმნა, კარლო იმდენს ლაპარაკობდა ამაცე, იმიტომ რომ ყველა მხატვარი სჭირდება გარკვეული
მიცოდა ამას პოპულარიზაციასაც ეწევა,
რა თქმა უნდა, და გარდა იმისა, ვთქვათ, იგი ის წერდა, ვთქვათ, აქვს დაწერილი რაღაცა ბოესზე და მე მოტრიალდებოდა დაწერდა მამუკაცის ცხლაზე გიორგი გვავაზე, ანუ ის როგორც ყვებოდა იმათზე, ვთქვათ, იმ დასავლელ მხატვრებზე, რომელიც იმ გერმანელ მხატვრებზე, რომელსაც ძალიან უყვარდა და ასეთი აღტაცებით ლაპარაკობდა მასე, მე მოტრიალდებოდა ასეთი აღტაცებით მას შეძლო მოეყოლა შენთვის და დაუწერია იმ ქართულ მხატვრებს. ამიტომ ამასე ეს თვითრეფლექსიის მომენტი, რომ გარდაისკია, რომ სხვას უყურებდა და იმათ ამბავს უყვებოდა, ადგილობრივად შექმნა ის ნარატივი, რომელიც აუცილებელია.
კი, ირინა, და მიუხედავად იმისა, სტილით, მანერით, ინტერესებით ის გამოირჩეოდა ამ მხატვრებისაგან.
აბსოლუტურად, მაგრამ ისე ვთქვათ, მე ვეძახის განმანათლებლის როლსაც თამაშობს
პრინციპში. ხო, გერმანელი მხატვრები და ექსპრესიონიზმი, პირველ რიგში როცა კარლოზი საუბრობენ ექსპრესიონისტების გავლენაზე, ძალიან საინტერესოა თავად ქართულ კულტურაში თუ ხედავთ ექსპრესიონიზმის გავლენას და თუ მხოლოდ გერმანული ტრადიციები ვთქვათ წამოიღო აქ ჩვენთან საქართველოს.
არა, გერმანული ტრადიციები არა, თავისთავად მე ვფიქრობ, რომ ის რომ ხელოვნებაც ცოდნა იყო კარლო ამანაც ითამაშა როლი, იმიტომ რომ ჩვენი ხელოვნებაც ისტორიის სკოლა მაინც ფრანკფურტის სკოლაზე არის დაფუძნებული, ამიტომ ესეც ის მუშაობდა ხელოვნების ხო ინსტიტუტში, ამიტომ ლიტერატურაც, რომელიც მას უნდა წაეკითხა, გაცნობოდა ძირითადად გერმანელებს და გერმანული ექსპრესიონიზმი, რა თქმა უნდა, ვთქვა, როცა ნახავენ, როდესაც უცხოეთში მიჩვენებია მე კარლოს გამოფენები, თუნდაც იგივე ნიუ-იორკში, როდესაც ჰქონდა მას გამოფენა, პირველი ასოციაცია ამასთან არის. მაგრამ ჩემი აზრით, ალბათ ძალიან საინტერესო იქნება გავითვალისწინოთ ის ტექსტი, რომელიც დაწერა ამერიკელმა კრიტიკოსმა, რომელიც ახლა არის ჟურნალ ტექსტე ცურ კუნსტის რედაქტორი. იმიტომ რომ იმ პერიოდში კარლო ციტირებს სუზან ზონტაგსაც, ხატავს თქვა ჟან-მიშელ ბასკიას ნამუშევრების სტილში, მაგრამ ასეთი იმენდორფის ასეთი აღტაცება ხატაცება აქვს, ასეთი ხატაცება კიფერის. ამერიკაში კიფერს და მას ამიმენდორს უყურებენ როგორც უფრო კომერციალიზირებულ მხატვრებს, ამავე დროს
პოპ
იმაზეა. То есть, именно, Карлос Аргад Мунгио, так вот, из минимализма, როგორც ამერიკაში იყო, так вот. Амитом საინტერესოა, რასთან იყო ეს ქართული ნატურასაც, ალბათ მე არ მიყვარს ხომ ეს რაღაც ის თქმა ქართული ნატურა, მაგრამ უფრო ახლოს იყო ეს ექსპრესიონიზმი, ვიდრე, так вот, ის მინიმალური ნამუშევრები, რაც კეთდებოდა იმ პერიოდში.
გარდა ამისა, ქართულ ხელოვნებას სწავლობდა, ქართული ხელოვნების სპეციალისტი, არქიტექტორას ქართულ სწავლობდა.
და ძალიან ბევრია სანსეთ. კიდევ მე ვიტყოდი, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაღაც ახლა უსმენდი კასპარ კიონიკი ლაპარაკობდა, რომელიც ლუდვიგის მუზეუმის დირექტორი იყო ამდენ ხნის განმავლობაში და მის ამბობდა, რომ აი როდესაც გააკეთებო გამოფენას, არის მხატვრები, რომელიც მოგწონს და პროფესიონალები აფასებენ და არის მხატვრები, რომელიც პუბლიკას უყვარს. და ჩემი აზრით, აი კარლო არ გადად ისეთი მხატვარი, რომელიც დღეს 20 წლის და 20-დან 30 წლის ქართველი ახალგაზრდები, ეს კარლოს ძალიან პოპულარული ამ თაობაში და რატომ? იმიტომ რომ ამათ ესმით კარლო. იცი კარლოს თქვათ ახლა ეს არის გოეთეს ინსტიტუტის გამოფენა უზნაძის ქუჩაზე, ვიღაცამ კარლოს ლექსის ციტირება დაწერა, სტრიტ არტად არის დაწერილი. ჩვენში ყველამ ყველაფერი იცის, ხო? ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ამ თაობას კითხულობს კარლოს, ამათ ესმით, ესენი ციტირებენ მას.
ზოგჯერ ბაძავენ.
ზოგჯერ ბაძავენ ძალიან ბევრიც. და ამიტომ ჩემი აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს ისეთ მხატვრად ყალიბდება ამ თაობისთვის, ეს არის მხატვარი, რომელიც ამათ უყვართ და ესმით.
ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ამ მოდას დაასწროა. იწინასწარმეტყველა, ისაც შეიძლება და ხელოვნებაში მოხდარა.
ხო, იმიტომ რომ ხა მოდი ვაღიაროთ, რომ იმ პერიოდში, როდესაც 94 წელს კარლო არ იყო განსაკუთრებულად ცნობილი მხატვარი.
ნამდვილად.
ჩვენ
ვიწროტრეში.
ხო, ვიწროტრეში ჩვენ ვიცოდით, თუნდაც იგივე მე მეგობარი ვიყავ მისი, მაგრამ მე რატომაც ახალ ხელოვნებას ცოდნე, ხო, კარლო ხელოვნებას თუ ცოდნე და მის ნახატები და ამ თაობამ უკვე აღიქვა ეს, ესენი კითხულობენ და ესმით იმის, როგორც თავიანთ, ესენი არ ხედავენ აი 20 წელს.
ძალიან ბევრი წავიდა მაშინ. ანუ ეს უბრალოდ რადიო სერიალს რო გავახსენოთ, რომელი პერიოდია, რატო გადავწყვეტეთ, ვთქვათ, წითელი ზონის მომზადება კარლოზე, იმიტომ რომ ეპოქა არის ასეთი, რომ პირველნი გაიქცნენ, მოდით ასე ვთქვათ, მხატვრები. პირველად დააფასეს მხატვრები ქართულ ხელოვანთა შორის და დასავლეთმა ძალიან ბევრი წავიდა.
მოსკოვში გაკეთდა ეს პირველი აუქციონი საბჭოთა ხელოვნების, საბჭოთა ხელოვნების, სადაც გაიყიდა ქართველი მხატვრები აჩვენეს და ბევრი წავიდა.
გერმანიაში განსაკუთრებით. Ну, машин უფრო ადვილი იყო გერმანიაში, შესაძლებელია ბევრს ამერიკაში ცუნდოდა, მაგრამ გერმანიაში უფრო ადვილი იყო წასვლა და დარჩენაც. კარლო დარჩა.
კარლო დარჩა, მაგრამ კარლოს იცი არ ვიცი ხა ამ შემთხვევაში, მაშინაც მე ბევრი წერილებით ყოველთვის კონტაქტი მქონდა მას, ის გარდაცვალებამდე მე ამერიკაში წერდა წერილებს, მაგრამ კარლოს ქონდა, ვთქვათ, აი კიონში ქონდა გამოფანე ფრანსუაზა ფრიდრიხთან. ის არ არის რომ რაღაც მე არასდროს არ მსმენია, ვთქვათ, და მოსკოვში ვიფინებოდა ხო, მოსკოვში არჩენებდა. კარლომ ძალიან კარგად იცოდა, რაც ჩემთვის მაგალითად მე არ ვიცოდი და კარლოსგან ბევრ რაღაცას ვიგებდი. მე ყოველთვის ამბობ ხოლმე, მაგალითად ამერიკაში მე კარლო მომწერა წერილი, რომ დევიდ ლინჩის თვით ფიქს იქ მეყურებინა, აქედან კარნახობდა ხოლმე ხანდახან, მე რა უნდა მენახა იქ, რომ მე ახალ ჯასურს ვიყავი. ის ინფორმაცია, რომელიც კარლოს ჰქონდა, ეს არის ინტერნეტამდე რა, ამიტომ
კი, ამიტომ ინტერნეტი არ იყო მაშინ, ხო.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორ რა ინფორმაციის ფლობა ჰქონდა ამ ადამიანს და როგორი დიაპაზონი ჰქონდა მისი. მაგრამ აინტერესებდა, ძალიან აინტერესებდა, ეს თქვათ, რუსებიც, ეს სანპეტერბურგის მიცკი, იმიტომ ჩამოდიონ ეს გაცვლა ნარვაში ჰქონდათ გამოფენა მაშინ ქართულ მხატვრებს და ეს გამოფენა უფრო ძალიან ის არ არის რომ ლოკალურად აღიქვევდა მას, მაგრამ მე მგონი ძალიან აინტერესებდა ის რაც აქ ხდებოდა. კიდევ ერთი რაღაც ის მომინდოდა ამასთან დაკავშირებით, რატო არის მნიშვნელოვანი ალბათ ის რომ ეს კონტექსტუალიზაცია მოხდა, იმიტომ რომ ეს ამ პერიოდიდან, ეს პოსტსაბჭოთა პერიოდის უცხოეთში ვთქვათ, ხოლმე მხოლოდ იციან ვთქვათ ეს მოსკოვური კონცეპტუალიზმი. აი ეს ჩვენ მაინც პერიფერი უკრაინული და რაღაც დაჟე კარლოვსკი ციტირებდა იურგენ ჰარტენს, რომ ის პერიფერიებში ვთქვათ ხელოვნ თანამედროვე ხელოვნების არ არსებობს, ის ძალიან პროვინციულია. მაგრამ ფაქტი რომ ხო ძალიან ბევრი არის დაინტერესებული და თუნდაც ის რომ ეს ესეთი ჟურნალის რედაქტორმა ტექსტი დაწერა კატალოგისთვის, ხო მე არ მინდა კარლოს პრინციპს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ კონტექსტუალიზაცია ხდება სხვანაირად, ისინი სხვანაირად აფასებენ ამას. აი ელემენტარულ რაღაცას გეტყვით, ნამუშევარი რომელსაც ჩვენ უყურებთ და ვხედავთ, აკაური ხელოვნების ფონზე, ისინი უყურებენ დასალური ხელოვნების ფონზე სხვანაირ ინტერპრეტაციას
უკეთებენ. მაგათია და ეს პერიოდი კიდე 80-იანი წლების ბოლო 90-იანი წლების დასაწყისი, ესეთი ზოგადად ეხა რადგან მოსკოვი ახსენე, ესეთი სოციარტით გატაცება იყო უფრო მეტად და დასავლეთისთვის ყოველ შემთხვევაში ეს უფრო კარგი იყო, უფრო კარგად იყიდებოდა ეს სოცა. საინტერესოა რომ კარლო რამდენადაც ვიცი, შორსი დგა ამ მაშინ მოდური მიმართულებისგან თუ არა?
კი, არა, შორსი დგა, მაგრამ იმიტომაც არ მეთვლი რომ თქვა ეხლა ის რაც გამოფენა თქო ნიუ-იორკში, შესაძაც გავაკეთეთ გამოფენა 98 წელს ნიუ-იორკ ტაიმს რო დაწერა მიმოხილვა მისი გამოფენის და არდინ ამერიკამ დაწერა მიმოხილვა. ეს როდესაც უცნობი ქართველი მხატვარი ძალიან ისე მინდა თქვა რომ ეს ძალიან იერარქიული ამერიკული პრესაც დაადვილად რაღაცა ვერ მოხდება ნიუ-იორკ ტაიმში ან არდინ ამერიკაში. ანუ ვიზუალურად და კონტექსტუალურად ეს მხატვარი მხატვარმა იმდენად დაინტერესა რომ მასზე დაწერეს. და არ გავს იმას. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია, რას ეს ჩვენ ამბობ, რომ ეს არ არის სოციარტი, ეს არ არის კომარდა მელამიდი, რომელიც თქო ვიღაცამ რაღაცა ნიშაში გაძვრა და მათი ფორმით საზღვრავენ მე ის იმ საბჭოთა ადგილიდან არის, ამიტომ შენს გალავნებურად ასეთი ტიპის მხატვარი ხარ.
კი, ამიტომ ამბობ, რომ მაინც ალბათ წინასწარმეტყველება იყო.
აბსოლუტურად, აბსოლუტურად.
და ფაქტობრივად თვითონ კარლო როგორც მოვლენა წინასწარმეტყველება იყო ჩვენ თქვით,
რომ
ფაქტობრივად ისე შეიძლება რჩება, რომ ეს კაცი ინტერნეტის ეპოქაში ცხოვრობდა, ამ დროს ცხოვრობდა ომის დროს, ნგრევის დროს, 90-იანი წლების დასაწყისში კატასტროფის ფონზე ხატავდა და სხვა შორის ეს იუმორით, მაგრამ ეს დეპრესიულობის გამოვალობის გრძნობა იუმორით კიდევ ერთხელ მეორეთ სულ არის მის ნამუშევრებში, ნუ როგორც ექსპრესიონისტში ალბათ.
აი ეს პური ესეთის ნამუშევრ მაგის ისეთზე, როცა ქართული ტექსტი ძალიან ხშირად დომინირებს ბევრ ნახატში. და ძალიან მნიშვნელოვანი იმდენ პურის რიგები, რომელიც თქვა ამდენ ხან ის რომ თქვა ოჯახში საჭმელის მოტანა მოხდა, თიმისა რომ ხო თქვა ეხა ესეთის არ იყო, მაგრამ ეს ყველაფერი ჩანს და ამიტომ ჩემი აზრით კარლო ჯერ კიდევ ისეთი იმდენი მას და იმდენი რამე შეიძლება გაკეთდეს მის შესახებ, მის გარშემო დაიწეროს და
კვლევა
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს არ არის ჯერ კიდევ ეს რა თქმა უნდა გამოფენა ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ეს ვიზუალური მასალა რომელიც და დალაგებული, მაგრამ ამაზე შეიძლება ძალიან ბევრი რამე დაიწეროს
ეპოქაზე. ხო, ამის
თქმა უნდა დაიწეროს ეპოქაზე, იმიტომ რომ ეს ადამიანი იძლევა იმ მასალას, რომ ეს ეპოქას უცხოანაირად.
კი, და ძალიან მიხარია ის, რომ არა მარტო ხელოვნებაცნობები, არამედ ფილოლოგებიც დაინტერესდნენ კარლოთი და კარლო როგორც პოეტიც მოდაშია, შეიძლება ასე ითქვას დღეს. თუ გვაქვს საშუალება, აი მოусვინოთ ერთად მალხაზ ხარბედიას სიუჟეტს. მალხაზმა მიუძღვნა ბიბლიოთეკა კარლო კაჭარავას პოეზიას, კარლო კაჭარავას ლექსებს და ახლა მოისმენს ჩვენი რადიო მსმენელი.
გამოცელობა ინტელექტმა 100 ლექსის სერიაში კარლო კაჭარავას კრებული გამოსცა. მას შემდეგ რაც 2006 წელს ოთარ ყარლაშვილის მიერ გამოცემული კარლო კაჭარავას ორტომეული ბიბლიოგრაფიული შეეთობად იქცა, ასეთი წიგნის გამოცემას ალბათ ბევრი ელოდა. საქმე ისაა, რომ თავი დროზე ორტომეულის პრეზენტაციაზე თითქმის მთელი ტირაჟი გაიყიდა და შესაბამისად ძალიან ბევრი დაინტერესებული ადამიანი, თუნდაც ისინი, ვინც 2006 წლის შემდეგ გაიგეს კარლო კაჭარავას არსებობის შესახებ, მხოლოდ ქსელის მეშვეობით ეცნობოდნენ მის ტექსტებს, ლექსებს თუ ესეებს. ახლა კი უკვე ბელა ციფურიას მიერ შედგენილი კრებულის გვაქვს, სადაც მისი ბოლო ლექსებიდან დაწყებული პირველები დამთავრებული თითქმის ყველა მნიშვნელოვანი პოეტური ტექსტია შესული. კარლო კაჭარავა 1998 წელს გარდაიცვალა. მას სამწუხაროდ პირადად არ ვიცნობდი, მაგრამ კარგად მახსოვს მისი პუბლიკაციები მაშინდელ ლიტერატურულ პერიოდიკაში. ახლაც მაქვს შენახული გაზეთ რუბიკონის 1993 წლის აგვისტოს ნომერი, რომელიც მთლიანად ამერიკულ ლიტერატურას მიეძღვნა და სადაც ერთგვერდზე დათო ჩიხლაძის და კარლო კაჭარავას ორი ესე დაიბეჭდა, ერთი სათაურით: რას გვაძლევს ამერიკული ლიტერატურა. რუბიკონისვე და გაზეთ მესამე გზის ის ნომრებიც მაქვს შენახული, სადაც მისი ლექსები გამოქვეყნდა, ასევე სტატიები დრონში და ჟურნალ ლიტერატურა და ხელოვნებაში. კარლო კაჭარავა მაშინ ძალიან აქტიური იყო, ბევრს მუშაობდა, ხატავდა, კითხულობდა, წერდა, ლაპარაკობდა, იგი მუდამ ხადაგებდა, კამათობდა, კომენტარს აკეთებდა, ხსნიდა რაღაცეებს. დღევანდელი გადმოსახედიდან ყველა თავისებურად ხედავს კარლო კაჭარავას მოღვაწეობას, თუმცა კონკრეტული ადგილის განსაზღვრა ყველას უჭირს და ეს კარგიცაა. მაგალითად, პოეტი ჩოთა დიღმელაშვილი ეპოქის დამსახურებად მიიჩნევს კარლო კაჭარავას უადგილობას, გნებავთ ატოპიურობას.
ადგილი სადაც ნელი გამოსანახე ალბათ, იმედია რომ თუ ადგილს ვეძებთ რაღაც კონკრეტულ ნიშას იმ ეპოქაში და ის ეპოქა რაღაცნაირად მსოფლიო რხევებს მაინც რეზონებს მოწვეტილი იყო, მაინც საბჭოთა კავშირი და რაღაც სხვა მხარეს ვითარდებოდა, სხვა ლიტერატურული ტრადიცია ქონდა და თუ დაუშვათ დასავლური ესენი რა ქვია მოძრაობები და მიმდინარეობები, ჩერეს რუსეთის ფილტრი შემოდიოდა და ამ თარგმანში ცოტა სხვა იერსახეს იღებდა რა. ამიტომ ამ ეპოქალურ კონტექსტში ცოტა ძნელია მიუსადაგო ადგილი მის ამ მხატვრულ ნაწარმოებებს, ნახატებს და ტილოებს და ლექსებს.
სხვებისგანაც არაერთხელ გამიგონია, რომ კარლო კაჭარავა არც ერთ მანამდე არსებულ პოეტს და მხატვარს არ გავს, მით უმეტეს გაჭირდება ქართულ პოეტებთან მისი დაახლოება, რომ აღარაფერი თქვათ მის ნახატებზე, რომელიც მნიშვნელოვან წილად უცხო კულტურული გარემოთი იყო დავალებული. შოთა დიღმალაშვილი ისევ ეპოქის კონტექსტებს შეეხო მის შემოქმედებაზე საუბრისას და საინტერესო დააკავშირა ერთმანეთთან მისი ფერწერისა და გრაფიკის ტექსტუალური და მისი ლექსების ვიზუალური ბუნება.
რა შეეხება ლექსებს, ლექსები იცი რა, შეუძლებელია მიაბა გარკვეულ რაღაც ეპოქის კონტექსტიდან წაკითხვა ამ ლექსებში. Ну, რა თქმა უნდა, ეხა შეუძლებელია, ეხა რა თქმა უნდა არის რომ ესეთი урბანული რაღაც პოსტსოვიეტური რაღაც ჩვენ დაიბადე ფოთის ელევატორთან და კი იმ რაღაც, მაგრამ ეს უნდა განვასხვაოთ, ესე იგი სოციალური ნაწილი, ეპოქის და კულტურული ნაწილი რა. აი ამ კულტურულ ნაწილში კონკრეტულ ეპოქას მის ასე ვთქვათ პოეტურ მოღვაწეობას ვერ დაუკავშირებ, იმიტომ რომ არიკვებებოდა აქედა რა. კარლოს გასაგებად აუცილებელია, ანუ მისი მხატვრობიდან უნდა გამოვიდეთ მაინც, მაგრამ არ უნდა ვთქვათ რომ უფრო მხატვარი იყო ვიდრე პოეტი. ან თუ შეხედავთ მის სტილოებს, ეს არის გერმანული ექსპრესიონის დიდი ტრადიცია და ეს სუ ტექსტები ცავსე რა. აი სუ ყველა ტილოში არის ტექსტი, როგორც ტექსტებია ტილოებში რა, ისე ტილოებია მაგის ტექსტებში რა, მაგის ლექსებიც ნახატებია რა. აი კარლო არის განწყობის პოეტი. ძალიან ეტყობა რომ აი მხატრობიდან აი მხატვარიც არის და პოეტიც.
შოთა იათაშვილმა შემდეგნაირად შეაფასა მისი ლექსები, ციტატა: „მგონია რომ მისთვის პოეზია ყველაზე საკრალური რამე იყო. ამიტომ არ მალავდა ის საკუთარ მხატვრობას და მუდამ მალავდა პოეზიას. საკრალური იყო თუნდაც იმიტომ, რომ მისთვის ნახატის დახატვა ბუნებრივი აქტი იყო. ლექსის წერა კი ძალისხმევა. ყოველ შემთხვევაში მე ასე მგონია. ხატვა მისი ხელის ბუნებრივი მოძრაობა იყო. პოეტური ტექსტის დაწერა კი რაღაც უფრო მეტაფიზიკური. ლექსი ის უფრო შორს გარბოდა. ყოველ შემთხვევაში ცდილობდა შორს გაქცეულიყო. ატომაც გონია რომ საკუთარ მხატვრობის ბოლომდე ჯეროდა, პოეტობაში კი ოდნავ მაინც ეჭვიეპარებოდა.“ ციტატის დასასრული. ყველაზე მნიშვნელოვანი პოეტური ტექსტები კარლო კაჭარავამ ცხოვრების უკანასკნელი 2-3 წლის მანძილზე შექმნა და იქ, სადაც მისი ლექსებში ქართული თემატური ველი შემოდიოდა, ძალზე მწვავე სოციალური თემებიც გაისმოდა. მიუხედავად იმისა, რომ იგი ყოველთვის აშუალებდა ხოლმე ამ ტკივილს გარკვეული კულტურული ფონით, ხშირ შემთხვევაში არაქართულით. აი მაგალითად 1993 წელს დაწერილი სტრიქონები: „მდიდრებს და ღარიბებს მართლა განსხვავებული ღმერთები ჰყავთ. მე კი ვიღაც თოფიანი კარდინალები დამცინიან, როცა მე ვსაუბრობ ჟან პოლ რიხტერზე ან და დიობლინზე.“ ციტატის დასასრული. ან და ეს 1992 წლიდან, ციტატა: „მშვიდობით შიმშილო, მშვიდობით გაუთვალისწინებელო დამცირებაო, მშვიდობით მარტოობაო, მშვიდობით ჯანმრთელობის გაუარესებაო, მშვიდობით მართლა უმიზნო ხეტიალო, მშვიდობით იძულებითო სიფრთხილეო, მშვიდობით შიშო, მშვიდობით შეურაცხყოფაო, მშვიდობით სხვებლად ქცევაო. პოეტურია მშიერთა სიხარბე, კონცეპტუალური ვახშამი, როგორც ყოველთვის არშემდგარი ვახშამია.“ კარლო კაჭარავას კლასიკურ ტექსტად ითვლება მისი ლექსი „შენ დაიბადე ფოთის ელევატორთან“. აქ მისთვის ერთ უმნიშვნელოვანეს ცნებას ხვდებით: მაღალფარდონებას. მაღალფარდონება მის თანამედროვე კულტურას ყველაზე ზუსტად ახასიათებს. მაღალფარდონება აწყოში, მაღალფარდონება წარსულში, მაღალფარდონება, რომლითაც კლავ, ლოცულობ, დასცინი. მხოლოდ ასე გიღირსება ლუკმა უკტავ ბაბუებთან.“ ციტატა: „შენ არ უნდა იოცნებო მაღაროზე, სადაც იპოვი რამეს. შენ სხვას უნდა წაართო უკტავი წინაპრების სახელით.“ ციტატის დასასრული. და ბოლოს, კარლო კაჭარავას პოეტური ნისლოვანების წერვალი, ციტატა: „მამა, მამა, მომეცი ცოტა ფული და ხეტიალის უნარი, და ნუ დაივიწყებ დასავლეთ საქართველოს წვიმიან სასაფლაოებს, ჩემს სას, რომელსაც მთელი ცხოვრება მართმევენ ჩემი ანები.“ ციტატის დასასრული. შეიძლება ქართული ლექსის კიდევ ერთი ობოლი ნიკოლოზ ბარათაშვილს გაახსენდეს, თითქმის მისი თანატოლი რომ წავიდა ამ ქვეყნიდან. აი კიდევ ასეთი სურათი მის ლექსიდან, აღდგომა დასავლეთ საქართველოში, ხარეში სადაც მაღალი ხანგრძლივი წვიმებია და სადაც კინიგზასთან დაეხედებიან სველი მშიერი ძროხები. ციტატა. როგორც ყოველთვის დედა უკვე მუშაობს სამზარეულოში, როგორც თითქმის ყოველთვის ამ აღდგომა დღესაც წვიმს და ძნელია სკამზე გადაკიდებულ სამუსლამდე მიღწევა. სასაფლაოზე კი წითელი კვეცხების ნაჭუჭები ყრია და სხვადასხვა დროს ჩამქრალი სანთლები ამკობენ მიცვალებულთა მკაცრ ან მოღიმარ სახეებს საფლავთა ქვებზე.
დიახეს იყო მალხას ხარბედიას ბიბლიოთეკა, უბრალოდ დავაზუსტებთ მე და ირინა, რომ კარლო 1994 წელს გარდაიცვალა. ჩვენ საუბრობთ კარლო კაჭარავას გამოფენაზე, რომელიც ოფიციალურად ზეგ კარლო კაჭარავას ნამუშევრების გამოფენაზე ზეგ გაიხსნება გოეთეს ინსტიტუტში. გავაგრძელებთ საუბარს ირინა პოპიაშვილთან მას შემდეგ, რაც რეკლამას მოუსმენთ და ახალ ამბებს.
რეკლამა H24-ზე. მოიცემთ მანიარ დადაგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე: ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო.
პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი. რთულია იყო გუნგრილი. უყურებთ მსოფლიოს სამყარო სპორტულ ჩემპიონატებს მხოლოდ სივრცის სპორტულ არხებზე და არასაცვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით. მხოლოდ სივრცის კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სივრცი 2100.
გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწმენთ მანიარ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუდატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე.
თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
ახლა თბილისში 17 საათი და 30 წუთია და ნინო როდონაია ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს თავობა კატეგორიულად არეთანხმება რუსეთის განცხადებას, რომ საქართველოში ნატოს ინფრასტრუქტურის შექმნა რეგიონულ სტაბილურობას ემუქრება. მინისტრთა კაბინეტის წევრების განცხადებით, ნატოსთან თანამშრომლობა არავის წინააღმდეგ მიმართული არ არის, მიზნად საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაზრდას და მთლიანად რეგიონის უსაფრთხოებას ისახავს. სტაბილურობისთვის ხელშემშრელი ფაქტორები კი მოუგვარებელი კონფლიქტები და რუსული სამხედრო ბაზებია. ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრო ლუკაშენკო სუვერენული ქვეყნების საზღვრების გადახედვას ეწინააღმდეგება. მან ევრონიუს თან ინტერვიუში განაცხადა, რომ ბელორუსია მხარს უჭერს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და დონეცკის და ლუგანსკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკების აღიარებას არაპირებს. ამავე ინტერვიუში ალექსანდრო ლუკაშენკომ არასწორი უწოდა საუბარს იმის შესახებ, რომ თავის დროზე ყირიმი რუსეთის საკუთრება იყო. ამ ლოგიკით რუსეთის ტერიტორიების დიდი ნაწილი დღევანდელ ყაზახეთს ან მონღოლეთს უნდა მივცეთ, განაცხადა ბელორუსიის პრეზიდენტმა. ევრაზიის ეკონომიკური კავშირის შეთანხმების რატიფიკაციის პროცედურები დაასრულეს დღეს ბელორუსიის და ყაზახეთის პარლამენტებმა. კავშირის შექმნის შეთანხმებას რუსეთმა, ბელორუსიამ და ყაზახეთმა ხელი 29 მაის ასტანაში მოაწერეს. ამავე კავშირში გაერთიანებას გეგმავს სომხეთი. თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მევლუთ ჩავუშოღლუმ ნატოს ახალ გენერალურ მდივანთან იენს სტოლტენბერგთან ერთად ანკარაში დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ თურქეთი არაპირებს სირიის ტერიტორიაზე დაიწყოს ცალმხრივი სამხედრო ოპერაცია რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ. ნობელის კომიტეტმა ლიტერატურის დარგში პრესტიჟული პრემია დღეს ფრანგ მწერალს პატრიკ მოდიანოს მიანიჭა.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება. ჩვენ საუბრობთ ხელოვნებაცოდნე ირინა პოპიაშვილთან, საუბრობთ კარლო კაჭარავას გამოფენაზე, რომელიც ზეგ გაიხსნება გოეთეს ინსტიტუტში და დეკემბრის დასაწყისამდე გაგრძელდება. გამოფენას ჰქვია კარლო კაჭარავა და გერმანია და ამ გამოფენაზე შეგიძლიათ შეიძინოთ შესანიშნავად გაფორმებული წიგნი, რომელშიც შედის კარლოს ფერწერა, გრაფიკა და მისი ლექსები, რომლის შესახებაც საუბრობდა ახ ახლა მალხაზი ლექსები სხვა ფაქტორის ქაღალდზე არის დაბეჭდილი და ახლა რეკლამის დროს კითხულობდი და მართლაც საოცარი არის თუ როგორ სარკე არის ეპოქის შეიძლება ასე ითქვას პოეზიაში და ამავე დროს არ არის დეპრესიული აი ამის თქმა მინდა მიუხედავად ყველაფრისა მაინც არის იუმორი რომელიც კარლოს ნამდვილად ჰქონდა წიგნის შესახებ გვინდა რომ გითხრა კიდევ ერთი ორი სიტყვა და შემდეგ ჩვენი უკვე გოეთეს ინსტიტუტის იუბილეზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მეორე სტუმართან ერთად
წიგნზე პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა უთხრა მანან არაბულს რომელიც არის ამ წიგნის დიზაინერი რა თქმა უნდა დიდი ძალისხმევა იყო ლიკა კაჭაროვასი კარლოს დის რომელიც შესანიშნავად უძღვება მის არქივს და რა თქმა უნდა გოეთეს ინსტიტუტი ახლა წიგნის შესახებ წინს აქვს რამდენიმე ტექსტი არის ეს არის გოეთეს ინსტიტუტის დირექტორის აქ არის ჩემი ტექსტი აქ არის ტექსტი ცურკონსტის რედაქტორის და კიდევ დათო კოროშინაძის ტექსტი რითი არის მნიშვნელოვანი კიდევ ეს კატალოგი იმიტომ რომ ეს მაგმობილოდ გავაკეთეთ ასე ვთქვათ თემატური დაყოფა კარლოს ნამუშევრების მოგეხსენებათ რომ ეს არის ძალიან დიდი მასალა ამიტომ არის ვთქვათ თავი რომელსაც აიძღება ეს სცენებიანი ნახატები იმიტომ რომ კარლოს ვთქვათ ეგრეთ წოდებულ რასკადროვკიან ნახატებს ძალიან ხშირად აკეთებდა სადაც თხრობით ის ნარატივი უფრო კარგად გადმოიცემოდა მე არის ნამუშევრები რომლებიც ეძღვნება მის მიერ ვთქვათ იმ ადამიანებს წერილებს ხატრებს რომლებსაც ის იყო აღთოვანებული იმპერიაში კითხულობდა ასევე არის ნამუშევრები მისის ძალიან რომანტიკული ადამიანი იყო და ეს მუდამ მას ყავდა სატრფოები და ყოველთვის იყო ვიღაცითაც ისე დახტაცებული
გოგოებსაც მოწონდა
კი
სატრფოებსაც
მოწონდა და მისი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი ნახატი არის გენერალი რომელიც ასევე ეძღვნება მის სატრფოს ჰელენა ლუნდბერგს და ეს ნახატი გენერალი და მისი სატრფოები ეს არის ცალკე იმიტომ რომ ეს იდენტიფიცირებას აკეთებდა ამ გენერალთა თავისთავად ძალიან რომანტიკული ესეთ ეპოლეტებიანი თითქოს ეს თეთრი არმიის გენერალის ტიპაში იყო ხოლმე და ეს ცალკე თავი არის ეს და ამიტომ თავისთავად ისეთ ვიზუალთ იმდენად საინტერესო არის და თან წინში ძალიან კარგად გააკეთა მაგრამ არის დეტალები თქოთ არის ოდესაც ურგვერდზე ერთბაშად შეიძლება ნახოთ იმიტომ რომ ოდესაც ნამუშევარი პატარა არის თუ კარგად არ სწავლ ვერ დაინახავ ამ დეტალს ვერ ნახავ ამდენ ტექსტს და კიდე ბევრი ფენები არის და ამიტომ მართლა ისეთი კატალოგია რომელსაც ძალიან ბევრი ადამიანი ისიამოვნებს და კარგად გაიცნობი ამ ნამუშევარს.
ეს შეიძლება ითქვას რომ ნამდვილად არის კარლოს მეორე დაბადება 50 წლის გახდებოდა ქართველი მხატვარი 50 წელი ნამდვილად არაფერი არ არის, მაგრამ 30 წლის ასაკში გარდაიცვალა და მართლაც ძალიან ბევრი რამე მოასწრო და ეს მხოლოდ ამ კატალოგშიც კი ჩანს. მიუხედავად კატალოგი არ მინდა უთხრა თქვა ამ შესანიშნავ წიგნზე, ამ ალბომშიც ჩანს და ალბათ ხატრობის ხელოვნების მოყვარულები აუცილებლად შეიძენენ და აუცილებლად ნახავენ გამოფენას უკვე როგორც გითხარით, რომელიც ოფიციალურად ზე გაიხსნება გოეთეს ინსტიტუტში და დეკემბრის დასაწყისამდე იქნება გახსნილი შეგილია წინანდალში გაემგზავროთ 11 ოქტომბერს და წინანდლის მუზეუმში ნახოთ კარლოს ნამუშევრები. ძალიან დიდი მადლობა ირინას, ესე იგი ირინა შეგვპირდა რომ ჩვენ ვისაუბრებთ ჩავიწერთ წითელ ზონას და ვისაუბრეთ დეტალებზე, ასე ვთქვათ, კარლოს და ეპოქის ურთიერთობის, ეს ძალიან საინტერესო თემაა ჩემი აზრით. რაც შეეხება გოეთეს ინსტიტუტს, მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენ დაუბრუნდებით გოეთეს ინსტიტუტს და გოეთეს ინსტიტუტის იუბილეს ნათია მიქელაძე უკვე მოვიდა და გველოდება ჩვენ. Come here, babe. Just lay your body right here, babe. And let me tell you all of the things I wanna do to you, babe. Oh, girl, relax. Whoa, whoa, babe. 'Cause I'm about to prove to you that every bit of me wants to be lying here with you. All I wanna do, I just wanna share my love. I just wanna share my love. I just wanna share my
This feeling getting you. Why don't you just come a little closer, girl? Let me show you what my love can do. Yeah. Oh, take that off. Oh, girl, and let the fun begin. If you just bow now to love tonight, I promise you'll never hurt again. Oh, no. I just wanna share my love. Oh, 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 oh. I just wanna share my love for the rest of my life, baby.
I just wanna share my love.
Share my love with you,
oh, baby.
Now that we're in this room,
oh, baby,
let's do what we were born to do.
Oh, yeah.
Oh, oh, populate.
Yeah,
yeah, yeah. Let's get together.
Populate.
Yeah. Make the world better.
Populate.
Yeah. I just want to share my love with you, babe.
I just want to share my love.
All I want to do.
Share my love. Share my love. Share my love with you.
Oh, babe.
I just want to share my love.
I just wanna share my love.
Girl, come over here and get this
done. Share my love.
It's all for you.
Share my love.
Oh,
share my love with you.
I just wanna share my love.
Love.
I just wanna share my love.
დიახ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება თავისუფლების 1 საათი 17 საათი და 40 წუთია თბილისის დროით და ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. მოხდა ისე, რომ ფაქტობრივად დღევანდელი მთელი გადაცემა მიუძღვენით ჩემს საყვარელ გოეთეს ინსტიტუტს და ჩემი ძალიან საყვარელი ადამიანი გვესტუმრა ნათია მიქელაძე, რომელიც გოეთეს ინსტიტუტის კოორდინატორად წარმოგიდგენთ, თუ შეიძლება,
პროგრამების
კოორდინატორად. გოეთეს ინსტიტუტი, ეს არის გერმანიის, შეიძლება ვთქვათ, კულტურის ცენტრი, რომელიც ზეიმობს საქართველოში დაარსების, ხას უსვამს საქართველოში დაარსების, ეს არის ზოგადად გოეთეს ინსტიტუტის იუბილე, დაარსების 20 წლისთავს. რას აკეთებს გოეთეს ინსტიტუტი და როგორ ხდება ამ იუბილეს, ამის შესახებ ალბათ ნათია თვითონ გვეამბობს. გოეთეს ინსტიტუტი არ არის მხოლოდ გერმანული ენის შესწავლა, როგორც ეს ბევრს გონია, თუმცა მე მგონია ეს თქვენი პრიორიტეტული და მთავარი პრობლემაა.
არის სამი კომპონენტი. ეხლა დაალაგებლოთ, ვიტყვი თავიდან პირველ რიგში. მოგესალმებით ყველა ჩემი კოლეგი სახელით, ჩვენ მართლა ერთი გუნდი ვართ, მართლაც რაღაც სხვადასხვა განყოფილებებში, მაგრამ ძალიან გუნდური პრინციპით და დემოკრატიული ინსტიტუციაა გოეთეს ინსტიტუტი, აგარ უკვე 20 წელია. ჩვენი ამჟამინდელი დირექტორის სახელით ბატონი ვაკუცი, რომელიც ჯერ კიდევ ვერ ფლობს ქართულს, ისე რომ აქ მოსულიყო და თავადესაუბრა, ანუ ყველა სახელით, ყველა აქ უნდა იყოს ჩემთან ერთად, ყველას ეკუთვნის საკუთნა და ამ ინსტიტუტზე საუბარი. მაგრამ ნუ შევეცდები მოკლედ ავხსნათო ჩვენი ინსტიტუტის ფუნქციები. ეს არის რასაკვირველი აინის შესწავლა. გოეთეს ინსტიტუტი გერმანიაში ომის შემდგომ პერიოდში დაარსდა იმისთვის, რომ გერმანიის იმიჯი გამოესწორებინა მსოფლიოში. სწორედ ამიტომ არის დაახლოებით 83 ქვეყანაში რაღაცა 159 ინსტიტუტი.
ომის შემდეგ მრავალ
ქვეყანაში და ნელ-ნელა, სხვათა შორის ჯერ ევროპულ ქვეყნებში, შემდეგ უკვე ეს.
როგორ მიიღო მაშინ ევროპამ ეს, რომ გერმანია, რომელმაც ომი წააგო და მაინც ვიღაცეებისთვის ჯერ კიდევ ნაციზმის ეპოქის
აი რაღაცა კულტურული მენეჯმენტი იყო ეს ერდვარი და მგონი ძალიან სწორი ნაბიჯი იყო გადადგმული და დღემდე გოეთეს ინსტიტუტი ეს თქვით ლიდერია კულტურ მიტლერებს უწოდებენ ამ ადამიანებს, ვინც კულტურა გააქვთ და შემოაქვთ კულტურა. ეხლა კარლოს მაგალითი კარგი მაგალითია, როგორ გაძდა შემოდის.
ხო, მათი კიდევ ერთი გაგაცხოტინებ და შევეცდები აღარ გაგაცხოტინო, მაინცდამაინც ბევრი დრო არა გვაქვს. აღმოსავლეთ გერმანიაში თუ არსებობდა გოეთეს, მართლა არ ვიცი.
არა, აღმოსავლეთ გერმანიაში არ არსებობდა გოეთეს ინსტიტუტი და არც პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში არ არსებობდა, სანამ კედელი დაინგრეოდა. როგორც კი კედელი დაინგრა, ანუ 94 წელს დაარსდა თბილისში, იგივე ეს ერთი წლით ადრე მოსკოვში, ამ 8 ქვეყანაში, ეს არის ჩვენ შევდივართ ჯერ კიდევ ამ რეგიონში, ანუ ჩვენთვის ყოველთვის რთულია ამის ახსნა, მაგრამ ჩვენი რეგიონალური ინსტიტუტი არის მოსკოვში. თუმცა ხა ბევრი რამ არ არის ამ მოსკოვის ინსტიტუტზე, მხოლოდ რაღაცა სტრუქტურულად ვართ დამოკიდებული. შინაარსობრივად
ნამდვილად ხდებათ მოსკოვში მქონდა.
ჩვენ არა, უფრო ჩვენს ინსტიტუტის დირექტორს რაღაცა არის ხოლმე წელწადში ორჯერ შეხვედრა ამ დირექტორების და იქ თათვირია რა შეიძლება გაკეთდეს ერთად. ძალიან ცოტა რამ შეგვიძლია, მაგრამ მე მოგიყვებით რა გავაკეთეთ ბოლო უკან.
ვინ ბოდიში ვინ გაფინანსებს?
ფინანსებს გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. სწორედ ამიტომ ეს უბრალოდ გადავიდა რაღაცა ბიუჯეტირება სხვანაირი შეიცვალა ამ 20 წლის განმავლობაში, რაც მე გოეთეს შემუშაობ. აღარ არის ისე როგორც ადრე, პირდაპირ გერმანიიდან რაღაცა გვაფინანსებდნენ. ეხლა ეს უკვე რეგიონებზე ნაწილდება. ნუ ამ შემთხვევაში ჩვენი რეგიონალური ინსტიტუტი მოსკოვი, შემდეგ ხდება განხილვა პროექტების და რაღაცა გარკვეული ჩარჩოები არსებობს, მაგრამ ჩვენ მაინც ვითვლებით ცოტა პატარა ინსტიტუტად. საქართველო კი კურირებს სომხეთს და აზერბაიჯანს, მაგრამ სამწუხაროდ ის მასშტაბი არა გვაქვს როგორც რუსეთის გოეთეს ინსტიტუტსა.
სომხეთში და აზერბაიჯანში არ არის.
არა, სომხეთში და აზერბაიჯანში არ არის, ამიტომ სწორედ ამიტომ ჩვენ გვიწევს ამ ორ ქვეყანაშიც პროგრამ კულტურული პროგრამების ჩატარება, არის სამკითხველო დარბაზები, არის ენის კურსები იქაც, მაგრამ კულტურულ ღონისძიებებს იქ არავინ არ კურირებს, ესე როგორც ინსტიტუცია არ არსებობს ამ ქვეყანაში.
ეს გარდა ენისა მე გაგაცხოტინე კიდევ რა.
კი ბატონო, გარდა ენის შემსწავლელი კურსებისა, პირველ რიგში უნდა ვთქვათ რომ ეს მასწავლებლების კვალიფიკაციის ამაღლების რაღაც სემინარები ძალიან ბევრი და მრავალი, უბრალოდ
გერმანული ენის.
გერმანული ენის მასწავლებლები, მაგალითად 15 ოქტომბრამდე, ხა ჩემო კოლეგებმა მითხრეს, რომ 15 ოქტომბერს არის ყოველწელს დედლაინი, თითოეულ მასწავლებელს ნებისმიერ მასწავლებელს საქართველოში, ვინც არის მასწავლებელი, შეუძლია შეიტანოს განაცხადი, გააკეთოს განაცხადი, რომ გერმანიაში არის ხომ ერთი 20-30 ადგილი უშვებენ წელიწადში ერთხელ სამკვირიან კვალიფიკაციაზე. ეს ძალიან კარგი კურსები, ამას სრულიად აფინანსებს გოეთეს ინსტიტუტი და უკვე ძალიან ბევრი მასწავლებელი არის მრავალი წლის განმავლობაში ესე წასული რეგიონებიდან, რაიონებიდან და ანანაირ ჩაწყობა და ის არ ჭირდება თითოეულ მასწავლებელს, თვითონ შეუძლია შემოიტანოს ეს ესე იგი მოთხოვნა. თუ საკმაყოფილებს ამ მოთხოვნებს გააგზავნიან.
და აი ეს დიპლომი თუ სერტიფიკატი, რომელსაც აძლევთ სტუდენტებს, ნუ სტუდენტები დავარქოთ გერმანული ენის შემსწავლელი ხალხს, ეს ესეთი ასე გერმანიაში ფასდება?
კი, აუცილებლად ფასდება, სწორედ ამიტომ დადის მრავალი ასე ვთქვათ ახალგაზრდა ჩვენთან, განსაკუთრებით აქ არის სხვადასხვა დონის სერტიფიკატი, არის ძალიან მარტივი საფეხური, რომელიც ჭირდებათ ხოლმე ოპერებს, აი გერმანიაში ვინც მიდიან მომვლელებად, ან როდესაც ოჯახების გაერთიანება ხდება იქ და მე უღლეყავთ გერმანელი მოსთხოვენ აი რაღაც მარტივ საფეხურს და ეს საფეხური გოეთეს ინსტიტუტში უნდა გაიარო და სერტიფიკატი წარადგინო საკონსულოში. მარე არის უფრო რთული საფეხურები, როდესაც აი უნივერსიტეტებში სასწავლებლად მიდიან, იქ გააჩნია რას მოითხოვს უნივერსიტეტი. ამიტომ ყოველთვის შენ უნდა ნახო რას ითხოვს უნივერსიტეტი, სადაც გინდა რომ წახვი და იმის შესაბამისი საფეხური გაიარო და სერტიფიკატიც აიღო. ჩვენთან ფაქტურად ყველა დონის სერტიფიკატი გაიცემა და წელიწადში რამდენჯერმე არის ეს გამოცდები, ამას ვინც მოვა შეიტყობს.
ეხლა ენის გარდა
გადავიდეთ ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვანი განყოფილება არის კიდე საბიბლიოთეკო საქმე და არის თვითონ ინსტიტუტში პატარა ბიბლიოთეკა, მაგრამ უფრო დიდი არის სამკითხველო დარბაზი ეროვნულ ბიბლიოთეკაში, რომელიც 2002 წელს გაიხსნა. იქ არის ყოველ წელს ახლდება ესე იგი დიგიტალური მედიებიც არის ამაშობაში, უკვე სიახლეა წიგნები და ბარბარა ვატენდორფი არის, რომელიც მუშაობს ჩვენ თანამშრომელი და ძალიან აქტიურად საქმიანობენ ასევე საგამომცემლო სექტორში და ბიბლიოთეკების, ესე იგი აქ არის სხვადასხვა ვორქშოპები იმართება ასევე და სემინარები გამომცემლებისთვის და ბიბლიოთეკის თანამშრომლებისთვის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის, ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველო უნდა იყოს სტუმარი ქვეყანა 2018 წელს და სწორედ ამ მიზნით უკვე 3-4 წელია გოეთეს ინსტიტუტი თანამშრომლობს კულტურის სამინისტროსთან და იმართება ყოველ წელს თარგმნელობითი ვორქშოპები და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თარგმნელობითი დონე აიწიოს და გოეთეს ინსტიტუტმა აქ უკვე ძალიან ბევრი რამ გააკეთა ამ საქმეში. ეს არის საბიბლიოთეკო საქმე.
სამუზეუმო.
ეხლა მე ნელ-ნელა მიუახლოვდი იმ სფეროს, რომელშიც მე თვითონ მუშაობ, ეს არის კულტურული პროგრამების განყოფილება და ძალიან კარგი არის ის, რომ ძალიან ბევრი რამე შეგვიძლია გააკეთო და ადგილზე გადაწყვეტო და მოიფიქრო, თავს არ გახოს არავინ არაფერს. რადგან იმ ქვეყანაში, სადაც ხარ, იმის შესაბამისად ესე იგი რაღაცა ჩაატარო ის, რაც არის იმ მომენტში აქტუალური და მნიშვნელოვანი. ჩვენ თუ გქონდა პირველ წლებში 94-15 წლებში, როდესაც დაარსდა ინსტიტუტი და ჩვენი პირველი დირექტორი პეტერ ჰეშელე ძალიან ჭკვიანურად მან ჩვენ ასე გვასწავლა ეს საქმე და ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენო ეს, რა ჭირდება ქვეყანას, გააკეთეთ ის, რაც არის საქართველოსი აქტუალური, რაც ესე იგი ის კი არ ჩამოიტანოთ გერმანიიდან და თავს მოახვევთ, რაც აქ არ იქნება საინტერესო, ანუ რა არის იმ მომენტში საჭირო. პირველ წლებში ეს იყო საუნივერსიტეტო რეფორმის სემინარები, იურიდიული რაღაც სემინარები იმართებოდა, ასევე სხვადასხვა სემინარები და ვორქშოპები სტუდენტებისთვის ფილმის და თეატრის განხრით. ეს ყველაფერი იყო მართლა იმ მომენტისთვის აქტუალური. ეხლა უკვე სიტუაცია შეიცვალა, ბევრი ნოუ-ჰაუ შემოვიდა საქართველოში სხვადასხვა ორგანიზაციებიდანაც და აი ბოლო რაც ჩვენ გავაკეთეთ და ეს არის სამუზეუმო პროექტი, რომელიც 3 წლის განმავლობაში გრძელდებოდა და იხურება ახლა ნოემბერში დიდი კონფერენციით, იყო რეგიონალური პროექტი. ეს იყო კარგი მაგალითი, როგორ შეიძლება ჩვენ პოსტსაბჭოთა ქვეყნების ინსტიტუტებთან ერთად მუშაობა და მუზეუმმა შეიცვალა ასე თუ ისე ფუნქცია წლების განმავლობაში და შეიძლება რაღაცა არის მოძველებული ცნება ეს მუზეუმი და ბევრს ასე ესმის, მაგრამ შეიძლება ძალიან საინტერესო წარიმართოს მომავალში მუზეუმების საქმიანობა და ჩვენი აი ეს დიდი პროექტი სწორედ აი ამ თემას უკავშირდებოდა, რომელიც დაიწყო ბერლინში დიდი სემინარით, სადაც ჩვენ შევკრიბეთ სხვადასხვა ამ ქვეყნებში არსებული თანამშრომლები, მუზეუმების თანამშრომლები, როგორც ჩვენთან ახლა ეროვნული მუზეუმი, რომელიც განახლდა რაღაცა კუთხით, რაღაცა სწორედ გაკეთდა, რაღაცა შეიძლება შეცდომები იქნა დაშვებული. აი ამ საკითხებზე მსჯელობა მიდიოდა 3 წლის განმავლობაში.
არა მარტო გერმანელები შეკრიბეთ.
არა, ეს იყვნენ რუსები, ბელორუსები, უკრაინელები, ყაზახები და ძალიან საინტერესო იყო ეს გაცვლა და შეიქმნა რაღაცა ბაზა და შეიქმნა რაღაცა პლატფორმა. ეს ადამიანები ეხლაც ურთიერთობენ ჩვენს გარეშე, ანუ ეს არის აზრი, რომ შექმნა ნეტვორკი, ეს სამუზეუმო ნეტვორკი შექმნა და ძალიან კარგი, ძალიან საინტერესო იყო ეს ნეტვორკი სწორედ უკრაინის სიტუაციაში, იმიტომ რომ ჩვენ უკრაინელი კოლეგები, ვინც უკრაინის მუზეუმში ასე თქვა ერთ-ერთი ქალბატონი, რომელიც თავიდან იყო უბრალოდ მონაწილე, მერე გახდა დირექტორი ამ მუზეუმის და ძალიან ჩართული იყო ამ სიტუაციაში და კიევის ამბებში, აი მისთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი თანადგომა თავისი კოლეგების, თუნდაც რუსეთიდან სხვათა შორის, იმიტომ რომ მათ რაღაცა ეს მართლა ძალიან ძლიერი კავშირი შეიქმნა და ჩვენთვის ძალიან სასიხარულოა. დამთავრდება ეს ჩვენი პროექტი ნოემბერში. ასევე რემიუზეიმ კონდ ძალიან კარგი გამოფენა, რომელიც 3 თვის განმავლობაში იყო ეროვნულ გალერეაში, სადაც ხელოვანებმა ხელოვანების თვალით დანახული მუზეუმი წარმოადგინეთ. ეს ხელოვანები იყვნენ საქართველოდან, სომხეთიდან და აზერბაიჯანიდან, ამ სამ ქვეყნიდან.
როგორი მუზეუმი უნდათ მათ?
აი როგორ ხედავენ მუზეუმს, ან როგორი უნდათ, ან რაღაცა კრიტიკულათაც დანახული, მაგალითად თეა ჯორჯაძემ, რომელიც გერმანიაში მოღვაწეობს, ჩვენი ქართველი ხელოვანი, ძალიან საინტერესოდ გამოიტანა მუზეუმის ძველი ექსპონატები და ის რაც შეიძლება, ესე იგი თოვარაზის ეს გაკეთებული ძველი ვიტრინები, რომელიც სადღაცა იყო, ეხლა გამოიტანა და იმის აი რაღაცა თითქოს რე გახსენება და თან რაღაცა ამაში არის სხვანაირი ხედვაც, რომელიც შეიძლება მუზეუმში, რომელიც განახლდა, არ ეკნა ამას ყურადღება მიქცეული, მაგრამ აი ამ გამოფენით რაღაცა გამოჩნდა, რომ ყველაფერი გადასაყრელი არ არის და გასატანი იმაში როგორია საკუჭნაოში. და რაც შეეხება ბოლო კონფერენციას, ჩვენ გვინდოდა ამ კონფერენციის პეტერბურგში ჩატარება, ამ ესე იგი უკრაინული სიტუაციის გამო ჩვენ ვთქვით, რომ არ გავაკეთებთ ამას რუსეთში, გვინდოდა უკრაინაში, არ გამოდის და ბოლოს საქართველოში დავჭით, მაგრამ ვამბობთ, რომ ჩვენ ასე მარტივად ვეღარ ვისაუბრებ დღეს მუზეუმზე. სიტუაცია პოლიტიკური შეიცვალა, აქ ესე მარტივად საუბარი იმაზე, რომ რა კარგია მუზეუმი, არა როგორ შეიძლება საერთოდ ხელოვნებამ გააგრძელოს, რა შეიძლება ხელოვნებაში როგორ შეიძლება გაგრძელდეს საუბარი ასეთ რაღაცებზე აქტუალურ პოლიტიკურ სიტუაციაში. ანუ უნდა გაკეთდეს თქვა კომპრომისი და გერმანელი კურატორი, რომელიც Kaspar Koenig, რომელიც მაინც ჩავიდა პეტერბურგში და მაინც გააკეთა მანიფესტა, ესეთი რამ უნდა იყოს იმისთვის, რომ რუსეთში მხარი დაუჭირო, თუ არსებობს ვინმე კიდე მორალურად მოაზრომლე, თუ არ უნდა გააკეთო ესეთი რამ. აი ესეთ თემებზე იქნება ძალიან
ძალიან ძირითადად მაინც თქვით, რომ ეს არის კულტურის ცენტრი და კულტურის პროპაგანდა არის, ნუ პროპაგანდა ცუდი სიტყვაა მაგრამ
ჩვენ ცდილობთ პოლიტიკაში მაინც არ ჩავერიოთ,
თუმცა
პოლიტიკა არა, პოლიტიკა უბრალოდ ჩვენ შეგვეხო ამ სიტუაციაში უკრაინის გამო, ვერა უარეთ გვერდი და რაღაცა ხანდახან ვერაული.
მაგრამ არა გაქვთ ისეთი აღონიზებები თუ ამიცაა, სადაც პოლიტიკა არის ერთ-ერთი მთავარი თემა. ეს მაგალითად შეიძლება ეს იყოს ქართულ-აფხაზური ურთიერთობა, ან აი ასეთ პროექტებზე თუ
ასეთი პროექტი, ილუსტრაციის პროექტი გამახსენდა ჩვენ გახსოვთ ალბათ გაუკიყავდა სანამ ისი
ნახეთ ჩვენი დახმარება.
კი ბატონო, გაუკი იყო მართლაც ძალიან საინტერესო იყო მისი ჩამოსვლა, იმიტომ რომ სწორედ საქართველოსი იყო ლაპარაკი ამ ილუსტრაციაზე, რომელიც სამწუხაროდ ჯერ კიდევ ვერ შედგა და ნაშემ ცადებს ჩვენ აი ამ თემის სამოწევა წინ. თუმცა გოეთეს ინსტიტუტი აი მიზან მიმართულად პოლიტიკურ მასში არ არის, ანუ არის ბევრი გერმანული ეგრეთ წოდებული ფონდ შტიფტუნგები, ბევლის ფონდი,
ადენაურ
ფონდი, აი ეს ფონდები ემსახურება სწორედ აი ამ იდეას და ჩვენ უფრო ვცდილობთ
განათლება
და კულტურაზე იყოს
საკითხი. არის კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი გოეთეს ინსტიტუტის ასოციაცია ჩდება იმ წუთასვე, ეს არის პრემია, გივი მარგველაშვილის პრემია, რომელსაც მე მგონი ასევე ეს თქვენ იყავით ინიციატორები, ხო?
ბატონო, ეს
ვის გადაეცემა ეს პრემია, ეგ უთხრათ რადიო მსმენელს.
ვის გადაეცემა მომავალს?
არა, ვის მომავალს არა, ეს თუ საიდუმლო.
ანუ ჩვენ უგებით, მაგრამ ეს გამოცხადდება დეკემბერში. ჩვენ ესე ვთქვით, რომ გივი მარგველაშვილის დაბადების დღე 14 დეკემბერს არის და ამ დღეს გამოვაცხადებთ მომავალი წლის დაჯილდოვებულს. დიახ, ინიციატივა იყო გოეთეს ინსტიტუტის და ასევე DVVC, ეს არის დასულთა განათლების ესე იგი DVV International, ესე იგი ამ ეს გერმანული ორგანიზაცია, თუმცა მათ უფრო ცოტა სხვა მიმართულებით მუშაობენ, თუმცა სხვა ღონის ისინი აქვთ პროგრამა აქვთ, მაგრამ რაღაც მოხდა ამ შეთანხმება ჩვენ შორის, ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ ეს პრემია დაგვეერსებინა იმ ადამიანებისთვის, ვინც გერმანულ ქართულ ურთიერთობებში რაღაცა წვლილი აქვს ჩეტანილი. ხო, დასაკვირველია, პირველივე ასოცია ჩდება გერმანი დამსახურებული გერმანისტები, ვინც ახონ აღარ არიან ბევრი უკვე ცოცხლები, კიდევ ყავს, მაგრამ პირველ რიგში ყველა ფიქრობს რომ ან უნდა გადაეცეს ვინმე მთარგმნელს, ან ვთქვათ გერმანიის გერმანულის პროფესორს, ან ასეთ ადამიანებს. აქ სპეციალურად ხაზი გაესვა რომ ეს პრემია არის არა მხოლოდ ლიტერატურებისთვის, თარგმნელებისთვის და გერმანისტებისთვის, ეს პრემია არის ყველა იმ ადამიანისთვის, ვისაც კი აი ამ ურთიერთობებში აქვს რაღაცა გაკეთებული და არის ჟიური დამოუკიდებელი. ხა ჩვენ ამას არ წვეტავთ, ამას ეს ჟიური უნდა შეიცვალოს ყოველ წელს, რომ მოხდეს ცვლილება თქვა იდეებისა
და გერმანელები არიან?
არა, არა, ქართველები არიან სხვადასხვა სფეროებიდან და სხვა შორის დიდი კამათი არის ხოლმე ამ ჟიურის წევრებს შორის და ისინი წვეტავენ. არც ისე ბევრი კანდიდატი არა არის, მაგრამ ძალიან, იმიტომ მხოლოდ ქართველებისთვის არის პრემია.
რამდენი წელი აღარ მახსოვს ეს?
მესამე წელი.
მესამე და ვინ იყვნენ ლაურეატები?
პირველი თვითონ ბატონი გივი მარგველაშვილი და
მეორე
უკვე დაერქვა მისი სახელი ლაშა ბაქრაძე გახდა ჩახან და ეხა წელს ჩვენ არ ვიტყვი ვინ იქნება.
და არიან ადამიანები, ძალიან ბევრი ადამიანები.
ძალიან ბევრი ადამიანები, სია დიდია და იმედი მაქვს იქაც
გავა. 94 წელი როცა დაფუძნდა გოეთეს ინსტიტუტი, ეს იყო პერიოდი როდესაც მოდი ვაღიაროთ საქართველო-გერმანიის ურთიერთობა ყველაზე 90-იან წლების დასაწყისში, მეთანხმები თუ არა, მაშინ იყო პიკი, ეს ყველაზე კარგი ურთიერთობა. მიზეზები მრავალია, ის რომ ედუარდ შევარდნაძეს გერმანელები განსაკუთრებულ მადლობას უხდიან და მე მაინც გონია რომ შევარდნაძის ფაქტორი იყო მნიშვნელოვანი, მაგრამ ხშირად ივიწყებენ რა გააკეთა გერმანიამ საქართველოსთვის 90-იან წლების ამ დაנגრეული ქვეყნისთვის.
რა შეგურველია, გერმანელები ისევე როგორც 20-იან წლებში იყვნენ პირველები, 90-იან წლებში პირველები იყვნენ მართლაც და პირველი საელჩო იყო რომელიც გაიხსნა და კულისებს მიღმა ბევრი რამ გაკეთდა. კი მესმის მე ქართველების რაღაცა წენა არის ხომ, როდესაც აი ხო აქტუალურ სიტუაციაში ბევრი რაღაცა გაუგებარია და ძნელი გასაგებია. ხო, მაგრამ უნდა ეხა სხვა ჩვენს გერმანია არის გაყოფილი რაღაცა პროცენტებს, თვითონ თა წოდებენო პუტინ ტროე, ანუ პუტინ ზერგულები და ისინი ვინც ამას საღათ უყურებენ და ჩვენ ყავდა ძალიან ძალიან კარგი ეხლა პროფესორი ფილოსოფოსი ჩამოყანილი რუდიგერ საფრანსკი სწორედ წინაკვირას და ის მიეკუთვნება არა პუტინ ტროებს ან არა პუტინ ერგულებს ის
ეს როგორ ხსნის ამ სიტუაციას
რომელიც ძალიან
ორად გაყოფილ გერმანიას
ორად გაყოფილ გერმანიას ხო იმიტომ რომ არის ის გერმანელები დიდი პროცენტი სამწუხაროდ კიდე რომელიც უფრო ფინანსურ ფაქტორს აქცევს ყურადღებას ან რაღაცა უზრუნველ ყოფას მეტყვა არიცი ხვალ რა იქნება შიში რუსეთი რომ გააბრაზო იქ შეიძლება რაღაცა ცუდი მოხდეს ალბათ თუმცა აი ამ კონფერენციაზე ჩამოყავს ძალიან კარგი ისტორიკოსი შლოგელი და კარგი შლოგელი არის ერთ-ერთი ის ადამიანი ვინც ძალიან საღათ უყურებს ამ სიტუაციას ისევე როგორც ეახიმ გაუკი რომ არის ეს ადამიანები გერმანიაში და
გერმანიის პრეზიდენტი
გერმანიის
პრეზიდენტი ეს არ დაგვავიწყდეთ
აუცილებლად და ეს არ არის ეს ერთ-ერთიანად ვერ იტყვი რომ აი გერმანელები ყველანი ამ საქართველოს რაღაცა ხალატობენ და ეს უბრალოდ
ხო ნუ ეს აზრი გაქვს თუმცა ხო კიდევ ვიმეორებ 90-იან წლებში მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და არ ვიცი აპირებთ თუ არა ამ იუბილესთან დაკავშირებით კადრები თუ გაქვთ როგორ გაიხსნა ეს
არა არიყო არიყო იცით ამდენი ეს არ კადრები ჩვენ საერთოდ თავი პირველი წლების ძალიან წირი ფოტოსურათები მაშინ ჩვენ რომ დავიწყეთ მუშაობა ფაქსები იყო ინტერნეტი საერთოდ არ იყო ტელეფონები ძლიერ ნუ გახსოვთ ხა რა სიტუაციაც ჰქონდა და ფოტოსურათები შავთეთრი ასე რომ აი ეს კი არის old ფოტოსურათები
პირველი ნიშნულოვანი შეიძლება ასე თქვას პროექტი რომელიც განახორციელეთ რომელი იყო ჩვენ ერთი წუთი დაგვჭირდა
პირველი ყველაზე აი მე როგორც მახსოვს ეს იყო ბადისმა გორდეზიანთან ერთად საუნივერსიტეტო რეფორმის პროექტი რომელიც ბატონმა ჰეშელემ მაშინ მართლაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ამ პერიოდში ამ გადართვას ახალ სისტემაზე გადასვლას სწავლების ახალ და მაშინ მართლა უნივერსიტეტთან ძალიან ესეთი მჭიდრო ურთიერთობა იყო ეს იყო მართლა დასაწყისი
კი ბატონო ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებებს გისურვებთ და დარწმუნებულია როგორც ეს ინსტიტუტი თბილისში კიდევ დიდხანს იქნება და უამრავ ადამიანთან იქნება დაკავშირებული ეს არ არის ესეთი ელიტარული შეიძლება ასე თქვას ორგანიზაცია უბრალოდ რადიოს უნდა შეცვლა მართლა ღია ღია სივრცე არის კიდევ ერთხელ გეტყვით რომ სწორედ ზეგა გაიხსნება კარლო კაჭარავას ძალიან საინტერესო გამოფენა და აუცილებლად ეწვიეთ გოეთეს ინსტიტუტს ნათია მიქელაძეს მადლობა პროგრამების კოორდინატორს გოეთეს ინსტიტუტის დიახ აქი წამიღოთ
დიდი მადლობა მინდა უთხრა ფირმა სილკრო წინანდას რომელმაც ჩვენთან ერთად აი ეს გამოფენა კარლო კაჭარავას კატალოგის გამოცემის და გამოფენის ჩატარების საშუალება მოგცა ჩვენს ინსტიტუტში და ყველას
და წინანდალშიც მოეწყობა კარლოს გამოფენა მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავდა თავისუფლების ერთი საათი ლევან გვარამაძეს მადლობა ის იყო ხმის ოპერატორი მე გემშვიდობებით ხვალამდე კარგად ვსანდებოდეთ